Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu, gazda și prietenul dumneavoastră. Dragii mei, în emisiunea precedentă v-am relatat câteva din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu robii săi în perioade grele de persecuție sau tortură. Nu întotdeauna a îngăduit Dumnezeu ca martorii cuvântului său să moară. Adesea, El i-a izbăvit prin minuni, iar ei și-au putut continua nestingheriți activitatea de propovăduire a Evangheliei. În emisiunea de astăzi doresc să continu a vă relata despre câteva astfel de cazuri în care Dumnezeu a intervenit dovedindu-și atotputernicia și lăsând o puternică mărturie în inimile persecutorilor. Cartea Sfântă ne spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. El va rodi mântuire în inimile celor care îl vor primi sau o sândă, pedeapsă veșnică, cu alte cuvinte, în inimile celor care îl vor refuza. Și pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, a îngăduit a se întâmpla adesea minuni pentru ca prigonitorii și torționarii să vadă și să creadă în Dumnezeul creștinilor. Au ascultat ei de glasul lui Dumnezeu, și-au întors ei inima spre El, uneori da, alteori nu. Depinde de sinceritatea pe care au avut-o. După o cântare frumoasă, vă aștept, dragii mei, cu câteva frânturi de informații din viețile unor copii ai lui Dumnezeu, iar slava, cinstea și gloria doresc să fie toată a lui Dumnezeu. Rămâneți aproape!
Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Hristos e liniștea mea după furtună, e trandafirul alb și dulce din Saron. Hristos e susurul plâng ce îți vorbește, El este jertfa dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Hristos e scara ce leagă veșnicia, de un pământ robit de patim și păcat, făcut blestem pentru salvarea omenirii, e apa vieții și e calea pe pământ. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar.
Din Cartea Sfântă doresc acum să dau citire doar la patru versete care se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Este vorba despre primele patru versete. Iată ce spune acolo apostolul iubirii. V-am spus aceste lucruri, le zicea Domnul ucenicilor, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Amin. Tată scump, acel care veghezi din ceruri asupra cuvântului tău ca să se împlinească, cel pe care Ieremia te-a văzut ca un vegheator asupra cuvântului tău. Doamne, și astăzi ești același și nu te-ai schimbat, iar noi, în umilință și în smerenie, venim în fața ta și îți cerem și astăzi lumină și călăuzire divină. Doamne, încă o dată vrem să ne apropiem de cuvântul tău. Vrem să ne apropiem, o Doamne, de minunile pe care tu le-ai făcut prin viețile copiilor tăi care ți-au fost credincioși. Și vrem și astăzi să învățăm câte ceva pentru noi, pentru viețile noastre. Pentru că, iată, Doamne, trăim aceste vremuri din urmă, când, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea s-a răcit în inimile multora dintre noi. Știm că revenirea ta este curând. Știm că în curând te vei întoarce din slavă pentru a ne lua acasă. Dar, Doamne, tot în aceste vremuri târzii, ai îngăduit ca cel rău să lucreze cu putere mai mult ca oricând. Doamne, mai mult ca oricând avem și noi nevoie de puterea Duhului Tău cel Sfânt, de lumina care se coboară de sus, de adevărul Tău care să ne încingă ființele noastre. Avem nevoie, Doamne, de Tine, de aceea Te rugăm, lucrează cu noi, lucrează prin noi, așa cum ai lucrat odată, Doamne, cu copiii Tăi în vechime. Tu nu Te-ai schimbat, noi ne-am schimbat, noi ne-am depărtat de fața Ta, noi ne-am schimbat cărările și gândurile, dar, Doamne, Te rugăm, ai milă de noi. Și adune din nou la izvoarele curate, adune din nou pe mijlocul cărărilor neprihănirii, pe mijlocul cărărilor vechi, ca să putem experimenta din nou minunile Tale, prezența Ta în mijlocul nostru. Doamne, încredințez întreaga lucrarea din ziua de astăzi pe brațul Tău și doresc din toată inima ca cinstea, onoarea, gloria și slava care vor rezulta în urma ei să le închin la picioarele crucii Tale și Tu, Doamne, să primești toată onoarea, toată cinstea, toată gloria și toată slava, pentru că Tu ești Dumnezeu, iar noi suntem oameni, o mână de țărână, așa cum spunea Daniel odată, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, pe când Tu meriți cinstea și slava, onoarea și tăria, gloria și puterea, pentru că ești un Dumnezeu mare. Fii slăvit și azi și în vecii vecilor. Amin. Prima întâmplare pe care vreau să vă relatez s-a petrecut doar cu câțiva ani în urmă în Bangladesh, una dintre cele mai sărace țări ale Africii și ale lumii. Ca și în multe alte cazuri, musulmanii au intrat în astfel de teritorii forțând locuitorii lor să se convertească la islam, de cele mai multe ori sub amenințarea cu moartea. Așa se face că o mare parte a populației din Bangladesh a îmbrățișat, forțat, desigur, credința musulmană. Proaspeților convertiți li s-a spus că aceasta este singura religie adevărată, restul oamenilor fiind catalogați ca infideli și vrednici de moarte. Nu-i de mirare că Mahomed, întemeietorul islamului, a fost numit profetul cu sabia ridicată. Mă îndoiesc că a fost profet, poate că unul mincinos, dar nu mă îndoiesc de faptul că și-a impus convingerile religioase cu sabia. Într-unul din satele sărace ale Bangladeshului locuia un creștin pe nume Abu. Avusese mult de suferit din pricina vecinilor și cunoscuților lui musulmani, dar nu a dat înapoi. A rămas pe mai departe credincios convingerilor lui creștine. Supărați pe zelul lui și mai ales pe faptul că spunea tuturor despre Hristos, 25 de tineri musulmani au hotărât să-l omoare în numele lui Mahomed și al religiei lor. În paranteză fie spus, Coranul învață că oricine omoară un creștin sau un evreu vor fi răsplătiți de Allah. Și nu-i de mirare că până astăzi se varsă atâta sânge nevinovat în numele acestei religii atât de vinovate. În cele ce urmează, iată relatarea întâmplării din perspectiva unuia dintre cei 25 care au vrut să-l ucidă pe Abu. Iată ce a scris el puțin mai târziu. Ne-am apropiat toți, 25, de casa lui Abu cu gândul de a-l ucide. Am venit încet până lângă casă și iată că din lăuntru se auzea o voce. Primul impuls a fost acesta. Precis, Abu știa de venirea noastră și a adunat și alți creștini care să-l ajute să lupte împotriva noastră. Dar, apropiindu-mă mai mult, l-am auzit pe acesta rugându-se pentru întreg satul, inclusiv pentru noi, cei care veniserăm să-i facem rău. Lucrul acesta ne-a înfuriat și mai tare și ne-am dus în fața casei cu gând de a forța ușa și de a intra peste el. Însă, oricât am încercat, n-am reușit. Era ca o forță invizibilă care ne împiedica să ne apropiem de ușă. Atunci ne-a cuprins pe toți o mare frică și am plecat spre casele noastre. Ajuns acolo, am încercat să dorm, dar n-am putut. Gândul meu era tot la rugăciunea lui Abu. Nu-mi venea să cred că el se putea ruga pentru noi, cei care veniserăm să-l ucidem. Pentru mine, lucrul acesta era pur și simplu absurd. În jurul orei 3 din noapte, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la Abu. L-am trezit din somn și l-am rugat să-mi vorbească despre Isus, iar el a făcut lucrul acesta cu multă bucurie. După aproximativ 3 ore, am înțeles adevărul, m-am plecat în genunchi și l-am rugat pe Isus să mă ierte și să fie mântuitorul meu. Plin de bucurie, m-am întors apoi acasă, mărturisind soției și copiilor ce mi s-a întâmplat, iar la scurtă vreme și ei au devenit credincioși. Idris Miah, cel ce a depus această mărturie, dragii mei, pe care tocmai ați auzit-o, la scurtă vreme a avut de înfruntat o mare încercare. A fost concediat de patronul lui, iar școala din localitate i-a trimis copiii acasă, fără să-i mai primească înapoi. Dar Idris Miah a rămas credincios lui Dumnezeu, care i-a purtat de grijă până astăzi. Îmi aduc aminte acum de un caz similar, citit într-unul din rapoartele de misiune ale unor misionari americani. Merseseră în junglă cu mesajul lui Dumnezeu la triburile războinice care locuiau acolo. Erau soțul, soția și 2 copii. Aceștia începuseră să învețe limba băștinașilor cu gând de a traduce Biblia în limba lor. În timpul acesta căutau să se apropie de ei ca să le cunoască obiceiurile și felul de viață. Își construiseră o casă mică și modestă din lemn pe care au acoperit-o cu frunze. Fără știrea misionarilor, șeful tribului a pus la cale uciderea acestora pe motiv că amenințau legile și obiceiurile tribului. Așa se face că, într-o seară, s-au adunat mulți băștinași din acel trib, în frunte cu șeful lor, au înconjurat casa misionarilor și se pregăteau să-i măcelărească. În lăuntru, în casă, cei patru s-au aplecat în genunchi și se rugau: Doamne, Tu ești Cel care ne-ai trimis aici. Am lăsat confortul Americii și am venit în junglă de dragul Tău. Iată-i acum, Doamne, că vor să ne ia viețile. Doamne, dacă acesta este planul Tău, ajută-ne să-ți rămânem credincioși chiar și în fața morții, convinși că vom ajunge curând acasă la Tine, unde este mult mai bine. Dar, Doamne, dacă planul Tău este încă să Te mai slujim, să Te mai mărturisim și altora, lasă îngerii Tăi în această noapte să ne protejeze. Tată din ceruri, indiferent ce Tu ai hotărât, noi Îți mulțumim și spunem: facă-se voia Ta. Amin. Așa s-au rugat cei patru și și-au încredințat viețile în mâinile lui Dumnezeu. Atunci s-a petrecut un miracol. Dacă până în clipa aceea se auziseră țipetele războinicilor ca un preludiu la atacul ce se dorea a fi iminent, dacă până atunci se auzeau tobele care dădeau semnalul de luptă, în clipa aceea, după rugăciunea lor scurtă, dar cu credință, s-a întâmplat ceva. S-a făcut o liniște mare, după care toți războinicii tribului s-au întors la corturile lor. Câteva zile mai târziu, șeful tribului a cerut să vorbească cu misionarul american. În timpul discuției, șeful de trib l-a întrebat pe acestea cine fuseseră acei luptători și de unde îi adusese. Ce luptători? A întrebat mirat misionarul. Cum ce luptători? Acei bărbați înalți de peste 2 metri și înarmați până în dinți, care au făcut un lanț viu în fața casei. Atunci misionarul a înțeles că Dumnezeu însuși trimisese garda sa de îngeri împrejurul casei pentru a-i proteja, ca răspuns la rugăciunea făcută cu credință. La scurtă vreme, acel șef de trib a devenit creștin și Dumnezeu a făcut din el un mare predicator în zona aceea, iar prin slujirea lui, mulți au venit la Hristos. Interesant cum lucrează Dumnezeu, nu? Nu degeaba spunea David că sunt minunate căile lui. Un alt caz acum, tot la fel de interesant. Dar mai înainte vreau să vă pun o întrebare. Care credeți dumneavoastră că este cea mai tare armă din lume? Unii vor spune că rachetele balistice, alții vor spune că bombele atomice. Nu e adevărat, dragii mei, cea mai puternică armă din lume este dragostea care vine din Dumnezeu. Nici o armă făurită împotriva voastră nu va avea biruință, spunea prorocul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, iar aici îi avea în vedere pe credincioșii de mai târziu, care se vor lupta cu armele dragostei divine și vor birui. Liuba Ganevskaya a fost închisă într-o pușcărie rusească pentru crima de a-L fi iubit pe Iisus mai mult decât pe oricine. Torționarii au supus-o la tot felul de bătăi, în speranța că o vor determina să renunțe la convingerile ei creștine. Dar ce fusese pus în inima ei nu putea fi scos afară de mâna omenească, oricât de brutală și de dură ar fi fost. De ce zâmbești? A întrebat-o odată ofițerul care o ancheta. Cum poți să mai zâmbești după această cruntă bătaie pe care ți-am dat-o? Zâmbesc, a spus ea, pentru că te văd nu așa cum tu însuți te-ai vedea într-o oglindă, ci te văd ca pe un copil frumos și inocent. Știi că avem cam aceeași vârstă? Poate că dacă am fi copilărit împreună, am fi fost tovarăși de joacă. Dumnezeu a deschis ochii acestei femei să-l vadă pe persecutorul ei într-o altă lumină, dintr-o altă perspectivă. Vezi, vă asemănați așa de mult unul cu altul, a răsunat în inima Liubei șoapta Duhului Sfânt. Sunteți prinși amândoi în această dramă a vieții și ați trecut amândoi printr-un baraj de lacrimi, numai că unul ca persecutat, iar celălalt ca persecutor, părea să-i spună Duhul Sfânt. Văzându-l cu alți ochi, cu ochii lui Dumnezeu, atitudinea femeii s-a schimbat și a putut nu numai să nu-l urască, și chiar să-i vorbească despre dragostea lui Dumnezeu și să-L iubească cu o dragoste ce venea din Dumnezeu. Liuba a continuat și a spus: mă uit la tine, dar nu prin prisma a ceea ce ești, ci prin prisma a ceea ce vei fi. Un persecutor mai rău decât tine, Saul din Tars, a devenit apostol al lui Hristos și cred că și tu vei deveni un slujitor al lui într-o bună zi. După mai multe luni de zile, ofițerul rus a fost cucerit de dragostea lui Hristos, s-a pocăit de păcatele lui și l-a urmat pe Iisus. Din persecutor al credincioșilor a ajuns persecutat el însuși pentru credință, ca rezultat al dragostei divine. Un alt caz acum. Doi misionari englezi au relatat următoarea întâmplare. Într-o zi au văzut un vapor sub pavilion românesc, ancorând într-un port din țara lor, din Anglia. Știind că sunt români și știind de restricțiile comunismului care la acea vreme era în floare, cei doi misionari au adus un teanc de Biblii în limba română pentru a le dărui acestora. Mirați de gestul lor, marinarii le-au luat imediat, dar s-au dovedit a fi insuficiente, așa că cei doi au hotărât să se întoarcă pentru a mai aduce. Capitanul navei a spus unea dintre cei doi într-o engleză stricată: tu pleci să mai aduci Biblii, dar colegul tău rămâne. Vrem să ne asigurăm că te vei întoarce cu Bibliile. Ținut ostatic pentru Biblii, Bill nu știa ce să facă, să se întristeze sau să plângă de bucurie, văzând dorința acestora după Biblii în limba lor. În fine, s-a dus la depozit, acolo unde avea și alte exemplare, le-a adus pe toate și le-a dăruit marinarilor, ca la rândul lor aceștia să le introducă în România. M-am întristat puțin citind prima dată această întâmplare. M-am gândit la simțul practic al marinarilor români, mai ales în vremea aceea, și mi-am imaginat că mulți dintre ei au privit spre acele Biblii ca Iuda spre Domnul Iisus, cu gândul la arginți. În vremea aceea, fiind rare, Bibliile erau valută forte pentru mulți traficanți. Și a fost normal să mă gândesc pe undeva că și de această dată Bibliile au încăput pe mâinile unor afaceriști. Dar Duhul Sfânt mi-a dat lumină și m-a făcut să înțeleg că, fie vândute ulterior, fie dăruite, ele au ajuns totuși pe teritoriul României, la sufletele flămânde ale românilor. Apostolul Pavel spunea: ce-mi pasă mie că unii propovăduiesc Evanghelia din ceartă sau din slavă deșartă? Bine că o propovăduiesc. Adică, voia să spună el, cei ce abuzează de ea vor da socoteală într-o zi în fața lui Dumnezeu, dar bine că sunt unii care îi aud totuși mesajul. Tot așa și cu Bibliile. Cuvântul folosit pentru Duhul Sfânt în limba greacă este dunamis, același cuvânt ca și pentru dinamită. Duhul Sfânt, dragii mei, și cuvântul lui Dumnezeu sunt dinamită curată pentru întăriturile iadului, dar un susur blând și subțire pentru sufletele însetate după cer. O altă întâmplare acum, dragii mei. Asif era un tânăr musulman care se întorcea acasă de la muncă când o mașină l-a accidentat și l-a lăsat într-o baltă de sânge, mai mult mort decât viu. Atunci a simțit o mână care l-a atins și a văzut o femeie care s-a aplecat asupra lui, chemând numele lui Iisus pentru a-l vindeca. Piciorul i-a fost rupt în accident și osul era deplasat de la locul lui. În urma rugăciunii acelei femei, osul a revenit imediat în poziția inițială, iar el s-a ridicat și s-a dus pe picioarele lui până acasă. Gândul îi era doar la acea femeie care s-a rugat pentru el, chemând numele lui Iisus. Îi venea greu să accepte, el era musulman și de multe ori vorbise împotriva creștinilor și a lui Hristos, dar cum să uite acea vindecare miraculoasă pe care acest Iisus a săvârșit-o la rugăciunea femeii? Pur și simplu nu putea să uite acea întâmplare. Atunci a început să caute să afle mai multe despre acel Iisus. Așa a ajuns la liderul religios al moscheii, punându-i întrebări despre Iisus. De ce vrei să știi tu despre Iisus, când noi îl avem pe Mahomet, i-a spus acesta. De ce e așa de important pentru tine să știi despre El? Domnule, El m-a vindecat, a făcut o minune, cum să nu fiu interesat de El? Dându-și seama că Asif este pe punctul de a părăsi islamul și de a deveni un creștin, acel lider religios, împreună cu alții, l-au închis pe Asif într-una din încăperile moscheii cu gând de a-l forța să bea o travă. În felul acesta, își spuneau ei, dacă va muri ca musulman, va ajunge în rai, dar dacă se va încreștina, nu va mai ajunge acolo. Acea încăpere întunecoasă s-a umplut dintr-o dată de o lumină cerească, în mijlocul căreia i s-a revelat Isus, cel pe care Asif îl căuta cu ardoare de atâta vreme. Asif a îngenunchiat în fața lui și a spus, viața mea este a ta. Cât timp mai trăiesc pe pământ, te voi sluji doar pe tine. A doua zi, Asif a scăpat de acolo în mod miraculos. Familia l-a dezmoștenit, iar prietenii l-au repudiat. A fost bătut în repetate rânduri de musulmani, dar și de forțele de ordine, pentru motivul că oriunde mergea, spunea tuturor despre Isus. Ce minunat, dragii mei, asta da dedicare! Mărturia lui Asif ar trebui să ne dea de gândit și nouă, celor care ne-am întâlnit și noi odată cu lumina lumii. Cum îl mai urmăm noi și cu câtă dedicare îi slujim lui Isus? Răspundeți-vă singuri! Un alt caz acum, petrecut pe granița care separa România de Ucraina sovietică. În timpul regimului trecut, atât rușii cât și ai noștri aveau mare grijă ca nu cumva cineva să iasă ilegal din țară sau să intre ilegal, aducând cu sine materiale interzise. Dar nu sunt granițe pentru cei care au în inimă dragostea lui Hristos și vor să o împărtășească cu alții. Doi credincioși români au hotărât să treacă peste graniță în Ucraina cu câteva zeci de Biblii de care românii de acolo aveau atâta nevoie. Dar cum să treacă? Riscul era mare, dar aveau și un Dumnezeu mare căruia i s-au rugat înainte de a porni la drum. Acest Dumnezeu spune că trebuie să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Iată ce gând înțelept le-a venit lor în minte. Să traverseze granița de-andoaselea cu spatele înainte. Zis și făcut. Era o noapte de iarnă cu lună strălucitoare, iar pământul fusese așternut cu un strat proaspăt de zăpadă. Curând, unul din soldații ucrainieni a descoperit urmele și a alertat și pe alți colegi. Au venit mai mulți la fața locului, inclusiv cu câini dresați. Să mergem, a zis unul din soldați, poate că reușim să-i prindem înainte de a intra în România. Cei doi credincioși români i-au auzit vorbind și i-au văzut depărtându-se tot mai mult de locul acela. Au zâmbit unul către celălalt, au mulțumit lui Dumnezeu pentru ideea pe care le-a dat-o de a merge cu spatele înainte și au pornit mai departe. În acea seară, multe Biblii au ajuns în mâinile credincioșilor ucrainieni, bucuroși de biruința pe care Dumnezeu a dat-o celor doi slujitori ai săi. Da, dragii mei, Dumnezeu mai lucrează câteodată și așa. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel când era la Ierusalim, gata să fie ucis de evreii care îl acuzau și de una și de alta. Între ei erau și farisei și saducheii. Fariseii credeau în existența îngerilor și în înviere, pe când saducheii nu credeau. Fără a minți și fără a exagera, dar cu înțelepciune venită de sus, de la Dumnezeu, Pavel și-a prezentat pe scurt mărturia într-o manieră care i-a stârnit pe unii împotriva altora. Așa că s-au despărțit în acea zi, iar în ziua următoare Dumnezeu a pregătit un alt scenariu pentru salvarea lui Pavel din mâinile lor. A cerut să fie judecat de Cezar și i s-a îndeplinit dorința. Ideea pe care am vrut să o evidențiez, dragii mei, este aceasta, că avem un Dumnezeu atot știutor, atot puternic, iar dacă noi ne lăsăm călăuziți de El și ne încredem în El, vedem și trăim minuni. Pastorul Lin tocmai fusese arestat. vina? Ascunsese în apartamentul său câteva Biblii pe care avea de gând să le dea celor ce aveau nevoie de ele. După multe intervenții, i s-a permis să fie vizitat de soție și de fetiță. Vizita urma să aibă loc în curtea închisorii, deținuții fiind separați de cei care îi vizitau de un gard de sârmă ghimbată. Când fetița lui, pe nume Dao, l-a văzut, s-a repezit spre el, a găsit o mică breșă în acel gard și a intrat la el, îmbrățișându-l cu multă dragoste. Trecuseră multe luni de când nu-și văzuse tăticul. Chiar și gardienii care erau prezenți acolo n-au schițat niciun gest. La urma urmei, ce putea să facă o fetiță de doar 5 anișori? Despărțirea a fost dureroasă, dar printre lacrimi se putea vedea un zâmbet discret pe fața copilei, un zâmbet al cărui motiv numai tatăl ei îl putea pricepe. În timp ce îl îmbrățișase, fetița i-a dat tatălui un pix, discret, fără să fie văzută de gardieni. Și mare lucru, o să spuneți poate unii. Da, mare lucru într-adevăr, dragii mei. Mare pentru cine cunoaște valoarea unui suflet mântuit. Cu acel pix, pastorul Lin a scris sute de citate biblice pe foi de țigară, mesaje care apoi au circulat în multe celule și care au stat la baza convertirii multor întemnițați. Astăzi, fetița de altădată este o adolescentă credincioasă, al cărei scop este să-L slujească pe Dumnezeu printre semenii ei vietnamezi. Domnul să-i dea putere și să o ajute! E foarte interesant ce aventuri mari poți face cu lucruri mici atunci când ai în inimă dorința de a sluji lui Hristos. Cu 5 pâini și 2 pești au fost săturate câteva mii de oameni de Domnul care din nimic a făcut tot ce se vede. Important e să vrei să pui puținul tău la dispoziția Lui. El știe cum să-l facă eficient pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Meditați, vă rog, la gândul acesta. Un ultim caz pentru ziua de astăzi, dragii mei. Se spune că un profesor rus, ateu convins, a încercat să-i facă pe studenții lui să creadă că minunea transformării apei în vin din Cana din Galileea a fost doar un truc ieftin din partea lui Isus. Profesorul a luat un pahar cu apă, a pus în el niște prafuri ciudate și, dintr-o dată, apa s-a colorat în roșu, ca și cum în acel pahar ar fi fost vin. Vedeți, a zis el, tot la fel a făcut și Isus. Dar eu am să fac ceva ce Isus n-ar mai fi putut face. O să transform din nou vinul în apă. Și iar a pus în paharul acela din substanțele lui din laborator și iar culoarea apei s-a schimbat ca și mai înainte. Mirarea se citea pe fețele studenților. Cum unul din ei era creștin, a spus profesorului: Domnule, din vinul acela pregătit de Isus au băut mulți și au recunoscut că era vin și nu altceva. Dumneavoastră puteți să beți conținutul acestui pahar înaintea noastră? Nu, a spus tulburat profesorul, nu, aceste substanțe sunt otrăvuri. Și a ieșit rușinat din clasă. Curând, studentul creștin a fost arestat pentru îndrăzneala lui, dar deja vestea s-a împrăștiat departe și credința multora în Isus s-a întărit. Dragi ascultători, toți aceia care s-au gândit să folosească știința pentru a combate creștinismul au rămas de rușine. Mai degrabă sau mai târziu, teoriile și experimentele lor au fost răsturnate de adevărul Sfintelor Scripturi, iar ceea ce nu a fost încă revelat pe deplin va fi în curând. Vine ziua, dragii mei, când vom vedea față în față, când vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Până atunci, să nu plecăm urechea la orice vânt de învățătură, ci să credem pe cuvânt pe Dumnezeu și ceea ce ne-a lăsat El scris în Biblie și nu vom fi clătinați. Dacă vom rămâne credincioși Marelui Creator și cu noi va putea lucra cum a lucrat cu cei pe care vi-am prezentat astăzi, dacă păstrăm curată mărturia noastră și nu ne plecăm sub valul urii sau al prigoanei, și noi vom vedea, dragii mei, minuni și noi vom experimenta miracole cu Dumnezeul nostru. Și la urma urmei, dați-mi voie să vă spun, trebuie, într-un fel sau în altul, să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. Ori prin vindecări, ori prin intervenții miraculoase, ori prin schimbarea inimii cuiva din anturajul nostru, dar trebuie să vedem, mai degrabă sau mai târziu, mâna lui Dumnezeu la lucru. Desigur, nu minunile sunt cele ce ne țin pe noi în picioare, ci credința în Dumnezeu. Și chiar dacă ar fi să nu vedem niciuna, nicio minune, noi tot rămânem ancorați puternic în Dumnezeu prin credință. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. El ne ascultă prin minuni, spunea David în Psalmul 65, și de fapt, tot ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru este un șirag de minuni dumnezeiești pentru cine are ochi să vadă. Trăim prin harul lui Hristos, suntem salvați prin har și harul acesta este cea mai mare minune a lui Dumnezeu. Dragii mei, închei aici mulțumindu-vă pentru atenție, îndemnându-vă să priviți spre Isus, modelul nostru suprem de viețuire creștină, iar când privești spre El, spune Biblia, te umpli de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. El să vă binecuvânteze pe deplin și să vă poarte în carul Lui de biruință. Amin. Graiul martirilor.